วันนี้วันปีใหม่จะพูดเรื่องดีๆพูดเรื่องดีๆเลยล่ะมันก็มีนิดหน่อยมันมีนิดหน่อยที่จะต้องแก้ปัญหาอีกปมหนึ่งแต่เอาตรงนี้ก่อนอันนี้น่าเห็นใจมากพอเข้าไปในเว็บเราเนี่ยลูกศิษย์เอามาให้นะก็ผมเป็นศิษย์แดนไกลที่แอบปฏิบัติอ่ะได้ฟังคำสอนหลวงพ่อโดยเราโดดจากเว็บไซต์มาศิษย์แดนไกลอ่ะมันพูดแล้วมันก็เขียนแล้วฟังแล้วหน้าสงสารงั้นจะพูดแต่เรื่องดีๆเอาเลยอ่ะเนาะผมมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ผมปฏิบัติสมาธิโดยภาวนาพุทโธทำแต่ละครั้งทำไม่มากประมาณ 5-15 นาทีจะทำโดยภาวนาไปเรื่อยๆไม่ได้กำหนดเวลาตายตัวบางครั้งที่นั่งทำเป็นรูปแบบบางครั้งก็ภาวนาขึ้นมาเลยโดยไม่ต้องนั่งสมาธิเช่นขับรถนั่งหรือยืนทำงานไปภาวนาไปก็มีแต่ไม่ได้ไปรบกวนงานทำในเฉพาะที่เห็นว่าขณะที่จิตมีความสงบความสุขสงบดีผมที่ได้มีความสุขสงบมากโดยเฉพาะตอนที่อยู่ในสมาธิและตอนออกจากสมาธิใหม่ๆจิตจะทรงความสุขสงบได้ประมาณ5นาทีจากนั้นจิตจะลดระดับความสุขลงมาสุขลงไปสู่สุขน้อยหากไม่มีอารมณ์หรือไม่มีใครมารบกวนจะทรงสุขน้อยๆได้ตลอดไปจิตทรงความสุขสงบนี้บางวันมีได้ตลอดทั้งวันบางวันมีมากบางวันมีน้อยตรงนี้ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรได้ฟังหลวงพ่อว่าจิตมีความสงบแล้วก็ให้ออกด้านปัญญาไม่สมควรทิ้งสุขไม่ควรสุขทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ผมจึงมีปัญหาเรียนถามหลวงพ่อว่า1 2ลบปัญหานี้เดียวเนี่ยจะแก้ปัญหาต่อไปแต่นี่จะพูดตรงนี้ว่าเป็นความดีๆก่อนเห็นไหมในการภาวนาเนี่ยเวลาจิตมันมีความสุขสงบเนี่ยมันรู้ในตัวของมันเองเห็นไหมสุขได้ทั้งวันก็ได้สุขมากสุขน้อยก็ได้เนี่ยสุขทรงตัวได้ทั้งวันทั้งวันเลยนี่ไงเราเห็นความสุขเนี่ยที่เราภาวนากันเนี่ยความสงบสุขถ้าจิตสงบเนี่ยมันมีความสุขของมันในตัวมันอยู่แล้วอะถ้ามีสุขความสุขเราก็รู้ของเราน่ะถ้าเรารู้ของเราเนี่ยเราก็ต้องมีจุดยืนของเราเราทำกันเพื่ออะไรล่ะเพื่อความสงบสุขใช่ไหมเวลาคนเราเนี่ยเห็นไหมเวลาบอกว่าคนไปถามหลวงตาบ่อยมากว่านิพพานเป็นยังไงวิมุตติสุขเนี่ยสุขโดยไม่มีเวทนาเนี่ยมันเป็นยังไงเราคาดการไม่ได้เราคิดว่าเนี่ยดูสิบางคนนะเราก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันพระบวชใหม่ๆจะบอกประจำเลยบอกว่าถ้าใครภาวนาได้แล้วมันจะเหมือนหนังจีนอ่ะจะเหินเดินฟ้าได้เหมือนจะมีฤทธิ์ปฏิหารเหมือนหนังจีนเลยแล้วพอปฏิบัติไปมันเป็นอย่างนั้นไหมล่ะมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกสิ่งที่เป็นหนังจีนนะมันเป็นอะไรนะเป็นอภิญญามันเป็นฌานโลกีถ้าเป็นอย่างนั้นนะถ้าเป็นแบบหนังจีนนะมันต้องมีได้แล้วเสื่อมได้ตัวเบาเหาะเหินเดินฟ้าเนี่ยทางวิชาทางเนี่ยมันมีได้ก็เสื่อมได้ถ้ามีได้เสื่อมได้แต่ถ้าเราไม่มีเห็นไหมดูเถอะเวลาบอกว่าเนี่ยพ้นจากมารน่ะเวลาพ้นจากมารน่ะมารไม่มีร่องรอยน่ะมันพ้นไปหมดเลยไม่มีร่องรอยให้มารได้เห็นเลยนี่การที่มันจะเหาะเหินเดินฟ้าได้ด้วยมันจะเหินเดินฟ้าด้วยอะไรด้วยจิตมันมีกำลังของมันใช่ไหมถ้าจิตกำลังของมันน่ะมันมีได้มันก็เสื่อมได้อะไรก็แล้วแต่ที่มันมีขึ้นมาได้มันก็เสื่อมได้เนี่ยพอมีได้ก็เสื่อมได้เนี่ยได้บอกว่าวิมุตติสุขมันเป็นยังไงอ่ะสุขที่ไม่มีเวทนาเนี่ยสุขที่ไม่มีขันธ์มันเป็นยังไงทุกคนไม่สามารถสุขวิมุตติสุขว่าสุขมากๆสุขมากสุขยังไงเนี่ยเราจะย้อนกลับมาสงบนี่ไงถ้าสงบเนี่ยใครเป็นคนรู้ว่ามันสงบยังไงจิตใจที่สงบจะมีความสุขมากขนาดไหนแล้วอะไรเป็นเครื่องยืนยันน่ะแต่ไม่ว่าสงบอ่ะไม่มีความสุขของเขาอ่ะเนี่ยบอกว่าเนี่ยทรัพย์ที่เป็นทางโลกนะเป็นทรัพย์สมบัติทางโลกอ่ะกับทรัพย์ในหัวใจอ่ะมันแตกต่างกันนี่ด้วยจินตนาการของเราด้วยความคาดหมายของเราว่าถ้าเรามีทรัพย์แล้วเนี่ยเราต้องโอ้โหทรัพย์ทางโลกใช่มั้ยตัวเลขมีมากเลยแก้วเงินทองมีมหาศาลเลยสมบัติมีมากมายมหาศาลเลยคนที่มีศักยภาพมากฉะนั้นพวกคนมีความสุขเนี่ยก็ต้องโอยเหาะเหินเดินฟ้ามันไม่ใช่ความสุขสงบเนี่ยมันสุขจากหัวใจอริยทรัพย์จากภายในคาดไม่ถึงคาดไม่ได้ฉะนั้นเวลาจิตเนี่ยการเวียนใต้เวียนเหนือของจิตอ่ะมันไปในวัฏฏะมาเนี่ยเนี่ยดูช่างจิตกรรมผ่าผนังที่เขาเขียนสวรรค์นรกอะไรเขาเขียนได้หมดเลยเพราะจิตมันเคยผ่านไงมันมีข้อมูลของมันจินตนาการได้เนี่ยในวัฏฏะเนี่ยเราจินตนาการได้หมดเลยนั่งกับผมลงมา
แต่โสดาบันสิกขาอนาคาอรหันต์เนี่ยใครจินตนาการได้พอจินตนาการไม่ได้ก็ว่างๆว่างๆว่างๆไงว่างๆก็องค์ในไหก็ว่างไงมันก็ว่างในองค์ในไหว่างในอวกาศไงเนี่ยเพราะคนไม่รู้ไม่เห็นถ้าคุณรู้เห็นความว่างที่ไม่มีเจ้าของความว่างที่มีเนี่ยมันจะว่างยังไงนี่พูดถึงความสุขอย่างนี้นะเนี่ยเราบอกว่าเนี่ยโดยถ้ามันเป็นสัมมันสำนึกถ้าเราเพื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยพุทธเจ้าสอนให้เนี่ยความสุขสิ่งใดเท่ากับจิตสงบไม่มีสุขใดในโลกนี้เท่ากับใจสงบไม่มีและพอใจมันสงบเห็นไหมน่ะมันมีความสุขของมันถ้ามีความสุขของมันเห็นไหมเนี่ยมีคุณค่ามากแล้วดูสิเวลาเราทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเราทุกข์ขึ้นมาเราวิ่งเต้นเพ่งกระโดดกันเพราะอะไรเพราะจิตมันฟุ้งซ่านมันจินตนาการมันแสวงหาเดือดร้อนไปหมดเลยแล้วเนี่ยมันทำพอเรามันจิตสงบเห็นไหมมันสงบแล้วไม่รบกวนหน้าที่การงานเวลาไม่ได้ไปรบกวนการงานโดยเฉพาะหน้าที่ขณะที่จิตมีความสงบดีเนี่ยคนทำเนี่ยถ้ามันภาวนาในสัมมาสมาธิน่ะมันไม่มีอะไรขัดแย้งหรอกชีวิตประจำวันก็ปกติเนี่ยมาทำหน้าที่การงานก็นี่ทำงานเราก็อยู่กับงานพอพอจากงานมาแล้วก็ทำเราก็พุทโธของเราเราก็มีสติของเรางานก็ไม่เสียสมาธิปัญญาของเราก็ไม่เสียทุกอย่างไม่เสียอะไร อยู่ได้ปกติอ่ะแต่มันจะมีอะไรแปลกไปกว่านี้อีกล่ะเนี่ยมันไม่มีอะไรแปลกไปกว่านี้เลยเนี่ยความสุขความสงบอย่างเนี้ยถูกต้องนี่ความถูกต้องแล้วเนี่ยแล้วนี่ด้วยคนเรามันมีความต้องการพอมีความต้องการเห็นไหมมีความต้องการที่ว่ามีมากกว่านั้นเพราะอะไรเพราะความสงบเห็นไหมสมาธิเกิดปัญญาไม่ได้แล้วสมาธิเนี่ยมันเสื่อมได้ความเสื่อมเห็นไหมดูสิเวลาเนี่ยในฤดูกาลต่างๆมันก็แปรปรวนตลอดเวลาจิตของคนความคิดของคนอ่ะมันก็แปรปรวนตลอดเวลาสิ่งใดที่เราได้เสพและสัมผัสบ่อยครั้งเข้ามันจืดมันสนิทมันชืดมันจืดชืดมันก็ไม่ดูดดื่มพอไม่ดูดดื่มขึ้นมาเนี่ยมันไม่คงที่เพราะสิ่งนี้มันจะเป็นอนิจจังอยู่นี่เป็นอนิจจังอยู่เนี่ยเราถ้าเราทำไม่ได้มันแค่นี้มันก็เป็นฐานของความสุขพอสมควรอยู่แล้วแต่ถ้าจะให้เป็นความจริงขึ้นมาเนี่ยเราต้องออกใช้ปัญญานี่ออกใช้ปัญญาเนี่ยมันก็เหมือนพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่เวลาเห็นลูกนะก็ต้องการให้ลูกเนี่ยยืนได้ทรงตัวได้ในชีวิตประจำวันของเขาในความเป็นอยู่ของเขานี่ก็เหมือนกันถ้าจิตมันออกใช้ปัญญาออกใช้ปัญญาแล้วเนี่ยถ้าวิปัสสนาญาณเข้าไปมันแก้ไขกิเลสเข้าไปเนี่ยมันจะทรงตัวมันจะเป็นอกุปธรรมความเป็นอกุปธรรมคือเรามีเป้าหมายสิ่งที่แปรปรวนกับสิ่งที่ไม่แปรปรวนถ้าเป็นอกุปธรรมมันจะไม่แปรปรวนและไม่ต้องรักษามันคงที่ตายตัวเลยถ้าคงที่ตายตัวการคงที่ตายตัวเนี่ยมันเกิดจากการกระทำของเราขึ้นไปจิตเนี่ยสิ่งที่เป็นนามธรรมเนี่ยเวลาเนี่ยดูที่ความสุขความทุกข์เนี่ยอารมณ์ที่บีบคั้นใจเราเนี่ยมันก็เป็นนามธรรมอ่ะมันเป็นนามธรรมแท้ๆเลยเนี่ยทำไมเราสลับมันไม่ได้ล่ะอะไรที่มันฝังจิตฝังใจเนี่ยมันจะเกิดบ่อยๆแล้วบีบคั้นใจบ่อยๆเลยทั้งที่ก็เป็นนามธรรมทำไมเราสลับมันไม่ได้นี่สิ่งที่เป็นนามธรรมที่มันแปรปรวนไงพอมันแปรปรวนเนี่ยสมาธิเนี่ยจะเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แปรปรวนเหมือนกันพอแปรปรวนเหมือนกันเนี่ยเรารักษาไว้ด้วยสติปัญญาที่ดีขึ้นมันก็มีความสุขสงบอย่างนี้ตลอดไปแต่เวลามันต้องมีความผิดพลาดคนเราเนี่ยดูสิอย่างร่างกายเราเนี่ยมันต้องชราภาพเป็นธรรมดาสัตว์สิ่งที่เป็นธรรมดาอยู่แล้วเนี่ยถ้ามันออกบอกว่าถ้ามันมีโอกาสไงถ้าจิตมันสุขสงบแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะใช้โลกุตตรปัญญาคือการฝึกให้มีเกิดปัญญาขึ้นมานี่เราถึงบอกว่าได้ฟังหลวงพ่อว่าจิตมีความสงบแล้วก็ให้ออกด้านปัญญาไม่ควรสุขทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ผมจึงมีปัญหาเรียนถามหลวงพ่อว่า 1. การเดินปัญญานั้นไม่จำเป็นให้จิตเป็นอัปปนากรแล้วค่อยออกปัญญาใช่หรือไม่ครับเพราะข้าเดาเอาจากที่หลวงพ่อว่าปัญญาอบรมสมาธิและสมาธิอบรมปัญญาผมจึงคิดว่าเมื่อจิตสงบในระดับหนึ่งก็ให้คิดพิจารณาออกทางปัญญา1นะเดี๋ยว2ต่อไปเนี่ยถูกต้องการออกทางเดินออกปัญญาเนี่ยไม่มาถูกต้องตั้งแต่ตรงนี้นะถูกต้องมาตั้งแต่ทำสมาธิแล้วถ้าทำสมาธิถูกต้องขึ้นมาธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าแสดงธรรมแล้วจะไม่มีขัดแย้งกันเลยธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะไหลลื่นไปเป็นระดับขึ้นไปจนถึงที่สุดแห่งทุกข์เลยไม่มีอะไรจะขัดแย้งกันเลยถ้าเป็นธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าเป็นธรรมของกิเลสโดยความเห็นของเราเนี่ยมันจะขัดแย้งกันไปตลอดเลยแล้วทำไปไม่ได้โดยข้อเท็จจริงไปพูดทีหลังเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเดี๋ยววันนี้วันปีใหม่ นี่ถ้าเดินทางปัญญาเนี่ยเห็นไหมเดินทางปัญญาเนี่ยคำข้อเท็จจริงเราจะพูดถึงคำว่าต้องให้จิตเข้าอัปปนากรหรือเปล่าเนี่ยตรงเนี้ยเป็นประเด็นที่ทำให้คนเนี่ยหลงผิดฉะนั้นถ้าจะเข้าอัปปนาก่อนเนี่ยนะเราจะรอเมื่อไหร่จิตจะได้เข้าอัปปนาน่ะในความเห็นของเขาเนี่ยความเห็นเขาเนี่ยเขาก็พูดผิด พูดผิดตรงนี้เราพุทโธพุทโธพุทโธก่อนเขาบอกพุทโธเนี่ยจิตพอจิตสงบแล้วค่อยออกปัญญาแล้วเมื่อไหร่ถึงได้วิปัสสนาแต่เวลาเขาบอกว่าต้องกำหนดดูไปเรื่อยๆจนจิตรู้ลักษณะหมดแล้วถึงลงอัปปนาแล้วปัญญาจะเกิดตรงนั้นเห็นไหมคำพูดของเขาเนี่ยขัดแย้งกันเองในคำพูดของเขาคำพูดของเขาครั้งแรกติเตียนว่าการกำหนดพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยแล้วฝ่าพุทโธจะจิตจะสงบละเมื่อไหร่จะได้ออกวิปัสสนาคนที่กำหนดพุทโธสมถะเนี่ยจะทิ้งชีวิตทิ้งไปเปล่าๆเนี่ยแต่เวลากำลังเขาพูดเห็นไหมถ้าจิตมันจะสงบจิตมันจะเป็นโลกุตตรปัญญาต้องลงอัปปนาเนี่ยตรงนี้วางไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะยกให้เห็นว่ามันขัดแย้งกันยังไงแต่ถ้าเป็นความจริงเนี่ยนะเป็นความจริงเนี่ยเราเพราะปัญญาเนี่ยมันเริ่มต้นอ่ะพุทธเจ้าเนี่ยนะโอ้โหสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆตรงที่เวลาพุทธเจ้าเผยแผ่ธรรมขึ้นไปเนี่ยนะยศเนี่ยมันมีบารมีมาอยู่แล้วยศนะว่ายศเนี่ยนะอยู่บ้านมีประสาทสามหลังพุทธเจ้าเลยแล้วมันลูกชายคนเดียวอ่ะแล้วจิตใจเนี่ยมันสร้างบุญญาธิการมาเหมือนหลวงตาบอกว่าผลไม้มันแก่มันจะหลุดจากขั้วอยู่แล้วคือบารมีมันเต็มนะพุทธเจ้าออกไปปฏิบัตินะ6ปี6ปีเนี่ยพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเห็นมั้ยพุทธรู้แล้วน่ะเผยแผ่ธรรมมาแล้วมาเดินจงกรมอยู่พระยศเนี่ยยศอยู่ในบ้านนะที่นี่เดือดร้อนหนอที่นี่วุ่นวายหนอมีประสาท3หลังเนี่ยมีทุกอย่างพร้อมสมบัติมหาศาลเลยที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่เดือดร้อนหนอเห็นมั้ยเนี่ยว่านี่บารมีเต็มเนี่ยออกเดินออกมาบ่นมาเรื่อยหนีออกจากบ้านมาบ่นที่นี่เดือดร้อนเนาะที่มันอึดอั้นตันใจอ่ะพระเจ้าเดินโยกรมอยู่นะยศะที่นี่ไม่เดือดร้อนที่นี่สุขสงบมากยศะมาพระเจ้าเทศปั๊บเป็นโสดาบันอ่ะพ่อแม่มีลูกคนเดียวโอ้โหออกตามหาลูกอ่ะพระเจ้าบังไว้ก่อนใช่ไหมเทศครั้งที่สองยศะเป็นพระอรหันต์นะพระยศะเป็นอรหันต์อ่ะยศะเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาแล้วเพื่อนนะพระมีเป็นหัวหน้าเป็นกลุ่มมาอีก49เลยเนี่ยทั้ง49ทั้งยศด้วยทั้งปัญจวัคคีย์ทั้งพุทธเจ้าเป็น61ภิกษุทั้งหลายเธอภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหมดพ้นบ่วงจากบ่วงที่เป็นโลกและบ่วงที่เป็นทิพย์บ่วงที่เป็นโลกคือโลกธรรม8คือสรรเสริญนินทาเนี่ยอยากใหญ่อยากโตเนี่ยบ่วงที่เป็นโลกลาภยศสรรเสริญเนี่ยบ่วงที่โลกบ่วงที่เป็นทิพย์บ่วงที่เป็นทิพย์เนี่ยสวรรค์พรหมเนี่ยบ่วงที่เป็นทิพย์เธอพ้นจากบ่วงที่เป็นโลกและทุกบ่วงที่ทิพย์เธอจงอย่าไปซ้อนทางกันแยกทางกันไปเพราะโลกนี้เราร้อนนักนี่พูดถึงพระเจ้าวาจะเทศสอนผู้ที่มีบารมีเห็นไหมประเทศป้อมในอริยสัจเนี่ยเป็นพระฐานเลยแต่เวลาไปพวกประชาชนทั่วไปเห็นไหมพระเจ้าไม่เทศอริยสัจนะพระเจ้าไม่เคยเทศอริยสัจนะอ่ะนี่บุคคลทั้งนั้นเลยเทศระดับของทานไงเตรียมความพร้อมพวกเราเนี่ยไอ้พวกขี้ทุกข์ขี้ยากอ่ะจิตใจเนี่ยมันยังพรุ่งนี้จะอะไรใช้พรุ่งนี้จะอะไรกินลูกที่จะใช้จ่ายใช้สอยมันไปติดนั่นหมดเห็นไหมเทศอริยสัจไปนะอริยสัจกินไม่ได้เงินทองกินได้พุทธเจ้าถึงเทศเรื่องของการทานก่อนเรื่องของศีลเนี่ยพูดเทศจนจิตใจเนี่ยมันควรแก่การงานเพราะควรแก่การงานในอริยสัจพุทธเจ้าถึงจะเทศเรื่องอริยสัจอริยสัจเนี่ยเพราะคำว่าอริยสัจหมายถึงว่าจิตเนี่ยมันพัฒนาการเข้ามาสู่อริยภูมิอริยสัจนั้นถ้าเพิ่มมาก็เป็นโสดาปัตติมรรคโสดาผลขึ้นไปเลยแต่ถ้าก่อนจะเข้าสู่ปัตติมรรคเนี่ยมั้ยจะเทศเรื่องของทานเรื่องอะไรพุทธเจ้าไม่ได้เทศอริยสัจทั่วไปเห็นมั้ยเนี่ยถึงว่าพุทธเจ้านี่สุดยอดมากฉะนั้นประชาชนหรือในการปฏิบัติของเราเนี่ยเราจะปฏิบัติแล้วเข้ามรรคผลนิพพานเลยน่ะเอาที่ไหนมาพระเอามาเข้าถ้าเราไม่เตรียมความพร้อมของเราก่อนการเตรียมความพร้อมเนี่ยเรื่องของทำทานเรื่องของเสียสละเนี่ยเพื่อความใจพร้อมได้ครับดูสิเรามาทำบุญกุศลกันเนี่ยจิตใจเราก็ไม่เท่ากันความเห็นความไม่ต่างกันบางคนเลือกอยากมาอยากนั่งสงบบางคนมาเนี่ยอยากได้บุญมากๆบางคนมาถือถ้วยชามไม่ยอมตะเคียนสักทีพระไม่มองหน้าฉันพระไม่รับเห็นไหมเนี่ยมันแตกต่างขนาดเนี่ยแล้วทุกคนภาวนาแล้วบอกจะได้นิพพานหมดมันเป็นไปไม่ได้เลยพอเป็นไม่ได้เลยเนี่ยมันก็ต้องพัฒนาตรงนี้ไงจิตควรแก่การงานพุทธเจ้าบอกว่าจิตของคนเนี่ยเหมือนดินจะปั้นหม้อปั้นหายต้องนวดต้องต่างๆให้มันพร้อมของมันการพร้อมของมันนะเนี่ยจะเทศริยสัตว์เทศแล้วก็ต้องรู้กับเราพูดออกไปเขาต้องเข้าใจกับเราไม่ใช่เราพูดอยู่โคมเนี่ยเขาบอกจะกลับบ้านยังไม่เก็บบ้านแล้วมันจะเข้าใจอะไรกันได้อ่ะตอนนั้นไม่เข้าใจแล้วได้ก็อยู่ตรงนี้ตรงที่ว่าเนี่ยเดินปัญญาเนี่ยปัญญาระดับของการมีความศรัทธาความเชื่อเห็นไหมศรัทธาคืออะไรชีวิตนี้คืออะไรเกิดมาทำไมเกิดมาต้องตายแล้วสมบัติหาไว้ให้ใครแล้วสมบัติจะหาไว้ใครมันคิดมรณสติจะเกิดนะพอเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วชีวิตนี้ของใครอ่ะแล้วมาอย่างเนี้ยนี่ปัญญาหรือยังปัญญาเกิดยังเนี่ยเนี่ยฝึกปัญญาไงนี่ปัญญาระดับของพื้นฐานเห็นไหมถ้าปัญญาพื้นฐานมันมีมันจะพัฒนาของมันขึ้นมา พัฒนาพอจิตมันสงบเนี่ยเราเห็นแล้วเห็นโทษแล้วว่าเนี่ยสมบัติเนี่ยเป็นสมบัติสาธารณะแล้วสมบัติส่วนตนมันอยู่ที่ไหนถ้าสมบัติส่วนตนเนี่ยสมบัติส่วนตนน่ะใครเป็นคนเป็นเจ้าของมันสมบัติของเราเนี่ยนะเช่นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราต้องลงทะเบียนต้องมีการโอนย้ายเป็นเจ้าของสิทธิมันแล้วสมบัติของเราเนี่ยอะไรเป็นเจ้าของมันแล้วใครเห็นเจ้าของมันเจ้าของสมบัติที่บุญกุศลเนี่ยใครเป็นคนเห็นมันเนี่ยแล้วผู้ที่รับมันอยู่ที่ไหนทำบุญกุศลกันไหมนะเนี่ยอุทิศส่วนกุศลนะเจ้ากรรมนายเวรนะเนี่ยฝากไปกับอริยสัจฝากไปกับสัจจะความจริงทำบุญนี่ไม่ใช่พระส่งนะความเป็นจริงมันส่งสิ่งกระทำที่มันสัจจะทำอันนั้นมันส่งในเมื่อเราทำสิ่งนั้นแล้วเนี่ยจิตใจเราเป็นธรรมจิตใจเราบริสุทธิ์สะอาดเนี่ยเราจะให้เจ้ากรรมนายเวรเจ้าแบบปู่ย่าตายายของเราเนี่ยเราอุทิศส่วนกุศลนั้นไปแล้วจะเป็นกุศลของเราล่ะแล้วใครอุทิศอ่ะแล้วมันมาจากไหนอ่ะมันมาจากไหนแล้วใครเป็นเจ้าของมันนี่ไงอันนี้ภูมิมันอยู่ที่ไหนบุญกุศลก็เลยนะเราต้องอุทิศส่วนกุศลนะเจ้ากรรมนายเวรถึงจะได้รับส่วนกุศลนั้นส่วนสารเพราะอะไรเพราะใจตรงนี้เนี่ยโทรจิตที่ส่งไปสู่อีกจิตดวงที่เสียไปแล้วแล้วจิตของเราล่ะเห็นไหมพอจิตของเราอยู่ไหนเนี่ยมันตั้งสตินะจิตของเรามันไม่เห็นเลยถ้าไม่มีคำบริกรรมไม่มีปัญญาอบรมสมาธินี่ปัญญามาเกิดมาเป็นชั้นๆเห็นไหมเนี่ยปัญญามาไล่มาไปเรื่อยๆเห็นไหมถ้าปัญญามาไล่เข้ามาเนี่ยอุทิศส่วนกุศลให้คนอื่นเนาะไม่เคยอุทิศกุศลให้ตัวกูเองเลยทำบุญทุกวันเลยอ่ะแล้วใครเป็นเจ้าของมันวะไม่เคยเห็นใครเป็นเจ้าของบุญเลยนะเอ้าแล้วบุญนี่มันเกิดที่ไหนอ่ะเนี่ยพุทโธเข้ามาเห็นมั้ยเนี่ยมีปัญญาไล่เข้ามานี่ปัญญาเกิดแล้วนะนี่ฝึกปัญญานะปัญญามันฝึกมาตั้งแต่เริ่มต้นเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นมาเนี่ยปัญญาเนี่ยโลกียปัญญาโลกุตตรปัญญาเนี่ยปัญญาเนี่ยไม่ใช่ปัญญาภาวนาไม่ปัญญาโลกุตตรปัญญามันจะเกิดขึ้นมาเราจากพระไม่มีมะม่วงสุกมันมาจากมะม่วงดิบโลกุตตรปัญญามันมาเกิดโลกุตตรปัญญามันจะเกิดมาจากโลกียปัญญาโลกียปัญญาเนี่ยมันมาเกิดมาจากกิเลสมันอยู่ที่ไหนกิเลสมันอยู่บนทิฏฐิจิตมันอยู่บนจิตเพราะมันจิตดวงนี้เพราะมันบนกิเลสมันครอบงำอยู่มันถึงได้ทุกข์ยากนี่เพราะปฏิกิริยามันทุกข์ยากมันก็มาธรรมชาติของมันใช่มั้ยพอมีปัญญาไล่กลับเห็นไหมมีปัญญากลับมันก็หดสั้นเข้าไปหดสั้นไปมันกลับไปสู่พื้นฐานเดิมของมันสู่พื้นฐานเดิมของจิตเห็นมั้ยจิตถ้ามีปัญญาไล่เข้าไปน่ะมันจะสู่กลับไปสู่พื้นฐานของมันถ้าไปสู่พื้นฐานของมันนี่ไงเนี่ยเจ้าของบุญไงเฮ้ยใครเป็นเจ้าของบุญวะเฮ้ยแล้วตุ๊ดที่ส่วนอะไรเขาแล้วกูก็เอาบุญที่ไหนอ่ะกูไม่เห็นมีบุญเลยพอมันเข้ามาพอจิตมันสงบโอ้โหอ๋อไอ้ที่ว่าจิตนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแล้วมันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นยังไงเนี่ยพอมันเห็นขึ้นมาพอเห็นขึ้นมาเนี่ยพอเห็นเนี่ยพัฒนาการของจิตพัฒนาการอ่ะเพราะมันรู้โอ้โหเราไปเที่ยวไปดูสมบัติคนอื่นน่ะเราเห็นเรายังทึ่งเลยแล้วเรามีสมบัติขึ้นมาบ้างเนี่ยทำไมเราไม่ทึ่งสมบัติของเราเนี่ยถ้ามีสมบัติของเราเนี่ยเราเห็นตัวตนละอ๋อต้นขั้วบัญชีมันอยู่นี่ต้นขั้วบัญชีทั้งหมดน่ะทิฏฐิจิตปฏิสนธิจิตนี้มันเวียนเกิดเวียนตายมาในวัฏฏะพระโพธิสัตว์ก็จิตปฏิสนธิจิตนี้เวียนตายเวียนเกิดมาข้อมูลทั้งหมดมารวมลงอยู่ทิฏฐิจิตนี้เวลาคนเข้าถึงความสงบของจิตเนี่ยมันเข้าไปเปิดข้อมูลกดโปรแกรมเนี่ยมารู้อดีตชาติได้หมดเลยอดีตชาติเนี่ยซับสมอยู่ที่นี่ไม่ใช่จิตวิญญาณที่เรารับรู้อายตนะนี่หรอกอายตนะที่รับเนี่ยวิญญาณหูตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเนี่ยอายตนะวิญญาณในอายตนะไม่ใช่วิญญาณในทิฏจิตวิญญาณทิฏจิตเนี่ยวิญญาณอวิชชาปสังขาราสังขาราจะปัญญาวิญญาณังวิญญาณในปฏิสนธิจิตวิญญาณในอายตนะโอ้ยคนละเรื่องเลยอย่าละเอียดต่างกันเราฟ้ากับดินน่ะถ้าคนภาวนาเป็นเห็นมั้ยดูเนี่ยทางพระพุทธเจ้าไม่เคยขัดแย้งกันเลยมันเป็นสเต็ปขึ้นมาเป็นชั้นๆขึ้นมาเลยถ้าเป็นชั้นๆขึ้นมาเนี่ยพอมันเห็นของมันขึ้นมาเห็นมั้ยพอมันรู้ตัวเนี่ยรู้ว่าเนี่ยบุญของกูอยู่นี่เนาะโอ้โหเราอยู่ที่นี่นะอยู่ที่เนี่ยนี่มีความสุขหรือยังมีความสุขมากๆพอมีความสุขเห็นมั้ยน่ะสุขเกิดจากความสงบแล้วให้ใช้ปัญญายังไงอ่ะเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าอย่าให้สุขทิ้งไปต่อประโยชน์ไงเวลาเราทุกข์อ่ะนะเราก็อยากจะหาที่อยู่ที่อาศัยเราก็พยายามจะเอาตัวเรารอดจากกิเลสให้ได้เราก็ใช้ปัญญากันโอ้โหแต่บี้แต่บันโอ้โหปัญญาหมุนใหญ่เลยมันปัญญากิเลสก็บี้เข้าไปใหญ่เลยแล้วก็ทุกข์อยู่เนี่ยไม่ได้เรื่องพอมันสุขขึ้นมาเนี่ยเราทำไมไม่ใช้ปัญญาล่ะใช้ปัญญาสิเวลาทุกข์ขึ้นมาเราจะดิ้นรนจะเอาตัวรอดให้ได้เวลาสุขขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องออกใช้ปัญญาแต่พระสุขแล้วจะติดสุขหมดครูบาอาจารย์ของเราอ่ะเห็นไหมถึงบอกไม่ให้พระติดสุขถ้าพระนะติดสุขนะมีตู้เย็นมีเครื่องยนต์กลไกนะออกจากตู้เย็นไปไม่ได้หรอกไม่มีตู้เย็นจะกินไม่ให้ติดสุขขนาดโลกนะหลวงตายังไม่ให้ติดสุขไม่ให้เข้ามาเลยเครื่องยนต์กลไกไม่ให้เข้ามากับพระเลยให้พระเนี่ยยืนตัวอยู่ได้กับธรรมชาติอย่างนี้แล้วจะออกไปวิเวกเมื่อไหร่ก็ได้จะอยู่ที่ไหนก็ได้คนอย่างเราเนี่ยนะเคยสุขเคยทุกข์มาแล้วเนี่ยจะทุกข์อีกเท่าไหร่มันก็ไม่กลัว คนอย่างเราเนี่ยติดสุขติดแต่ความสุขอย่างเงี้ยไม่เคยออกเผชิญหน้ากับความทุกข์ไม่กล้าไปสุ่ยไปเจอกับสิ่งใดเลยไม่กล้าไปเจอกับสิ่งใดเลยมันจะเจอความจริงได้ยังไงมันก็เจอความจริงโดยความนึกคิดไงเขาไปทุดงกันมาก็เอาหนังสายคดีมาฉายเออกูก็ไปมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคิดตามเขาไปว่ากูไปทุดงมาแล้วไงทั้งที่เขาไปทุดงเนี่ยนะทุดงเพื่อหาจิตนะวิ่งไปทั้งรอบเลยเข้าป่าเข้าเขาเลยแปะต้นไม้เหรอไปหาอากาศเหรอไม่ใช่ไปหาใจตัวเองไปหาต้นคั่วบัญชีว่าสุขทุกข์มันอยู่ไหนอ่ะบุญกุศลมันอยู่ที่ไหนน่ะแล้วพอเจอของมันใช่ไหมพอเจอขึ้นมาเนี่ยถ้าปัญญามันเกิดจากที่นี่แล้วมันจะไม่ออกใจปัญญาถ้ามันไม่ออกใจปัญญาเพราะอะไรเพราะคนเราเนี่ยมันร้อนนักเนี่ยเราเข้ามาหลบในร่มเนี่ยเราอยากออกไปตากแดดอีกไหมไม่มีใครอยากออกไปตากแดดหรอกโอ้ตากแดดแสนร้อนเลยพอเข้าร่มเออจบแล้วไม่ออกอีกแล้วแต่ไม่ออกอีกแล้วร่มเนี่ยเดี๋ยวมันก็ร่มสลายไปถ้ามันออกมันทำด้วยความคิดความเห็นมันเป็นอย่างนั้นถ้าออกทำนะออกตึกในธรรมนี่แหละตึกในธรรมถ้าตึกในธรรมเนี่ยถ้ามันเป็นมันเป็นความจริงมันเป็นความจริงเหมือนคนที่มีวาสนาพอจิตสงบขึ้นมาเนี่ยมันเห็นเลยนะเห็นกายเนี่ยเห็นเป็นอายวะเห็นเราเห็นมากพระลูกศิษย์มาพูดให้ฟังเยอะแยะไปหมดอะคนนู้นเห็นเป็นอย่างหนึ่งคนนี้เห็นเป็นอย่างหนึ่งเห็นแตกต่างกันหลากหลายมากเลยแล้วจะเห็นจริงนะเห็นจริงบอกเนี่ยจริงจริงเพราะอะไรจริงเพราะกระทึ่งความจริงเนี่ยมันคนที่ไม่เคยพบสิ่งที่เราคาดหมายไม่ถึงแล้วพอไปพบสิ่งนั้นคนนั้นจะแปลกใจไหมคนที่ไม่เคยคาดหมายเลยว่าเราจะเจอสิ่งนี้ได้แล้วเข้าไปเผชิญหน้ากับมันโอ้โหเนี่ยเห็นกายเห็นด้วยสัจธรรมเห็นอย่างนั้นไม่ใช่เห็นโดยเจ้าคิดแต่ถ้าสิ่งนี้เกิดไม่ได้เราทำไงหรอกก็หลวงพ่อมันไม่เกิดอ่ะไม่เกิดสักทีเลยแล้วอะไรมันจะเกิดไอ้สิ่งที่คาดหมายไม่ได้เนี่ยมันเห็นเกิดสักทีไม่เกิดสักทีเนี่ยอย่างที่เขาพูดเนี่ยข้อที่3ใช่มั้ยเขาบอกว่าข้อที่2เนี่ยการเดินปัญญาของผมการพิจารณากายก็คิดแบบดิบๆเลยนี่ใช่ไหมใช่ถ้ามันไม่เกิดให้คิดแบบนี้ให้คิดมันขึ้นมาก่อนแล้วคิดนี้เป็นสัญญาก็หลวงพ่อต่อต้านหมดเลยสัญญาไม่ได้สัญญาไม่ได้แล้วนี่เป็นสัญญาทำไมมันได้อ่ะสัญญาไม่ได้ต่อเมื่อมันกระบวนการของมันจะจบเนี่ยไม่ได้แต่เริ่มต้นอ่ะถ้าเราไม่เนี่ยบอกสมมติมีจริงทุกอย่างมาสมมติเนี่ยเริ่มต้นจากสมมติอ่ะมะม่วงดิบมะม่วงสุกมันจากมะม่วงดิบจิตใจมันจะสุกขึ้นมามันก็มาจากจิตใจดิบๆเนี่ยจิตใจดิบๆเนี่ยมันคิดไม่เป็นนะมั้ยเราก็คิดทำของพระเจ้าไงสัญญาไงคิดดิบๆเนี่ยไม่เห็นกายกูก็ตั้งขึ้นมากระโหลกมึงทำไมไม่รู้จักวะกระโหลกกูก็รู้จักกูตั้งกระโหลกกูขึ้นมานี่ไงก็กูพิจารณากระโหลกกูอยู่เนี่ยทำไมเอ้าพิจารณาไปแล้วมันสลดไหมล่ะเนี่ยถูกต้องพิจารณาดิบๆนี่แหละพิจารณาดิบๆเนี่ยให้มันเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่ให้กิเลสนะฟังนะถ้ากิเลสมันจะหลอกเห็นไหมเราไม่ได้เห็นด้วยจิตของเรานะว่าเราเห็นด้วยกิเลสใช่ไหมกิเลสมันพอจิตมันสงบแล้วจิตมันเป็นอะไรมันก็เอาสร้างภาพขึ้นมาสร้างภาพขึ้นมาแล้วก็ตามมันไปเหมือนกับการตกทองการตกทองเนี่ยเรามีทองคำอยู่ในคอเราแล้วผู้แปดมงกุฎมันก็เอาทองเส้นใหญ่มาวางไว้ข้างหน้าแล้วมันก็เจอทองด้วยกันอยากได้เส้นใหญ่ไม่แบ่งกันเราอุตส่าห์เอาทองเส้นเราเนี่ยให้เข้าไปแล้วเอาทองปลอมมาเส้นมันใหญ่กว่ากิเลสมันสร้างเป็นกายไงกิเลสมันสร้างเป็นกายพอกิเลสสร้างเป็นกายเนี่ยกับเรานึกกายเนี่ยกิเลสสร้างเปล่าเรานึกกายเนี่ยสัญญาดิบๆเนี่ยเรานึกกายเหมือนกันแต่ถ้ากิเลสสร้างกายเนี่ยเราไม่เข้าใจไปตามมันน่ะนั่นน่ะกิเลสมันสร้างพอกิเลสมันสร้างเราตามไปเนี่ยเมื่อตกทองทองคืออะไรทองคือสมาธิของเราไงทองคือรากฐานของจิตนี่ไงเราปลดรากฐานปลดสมาธิปลดสติของเรายกให้กับ18มงกุฎไปหมดเลย18มงกุฎคือกิเลสแต่เวลาเราของเราเนี่ยเราสัญญาดิบๆเนี่ยเราว่าเป็นความคิดดิบๆเนี่ยเราพิจารณากายเนี่ยมันดิบๆเนี่ยมันเป็นกิเลสมั้ยมันไม่เป็นกิเลสเพราะอะไรเพราะเราตั้งใจคิดเราตั้งใจคิดเพราะมันไม่มีงานไม่มีการกระทำเราตั้งใจคิดเรากิเลสไม่กิเลสเราเป็นคนตั้งใจคิดเรารู้เราเป็นคนกระทำทำไมถ้าเราเป็นคนกระทำผิดชอบชั่วดีคือเราทำถ้าทำได้เราเป็นคนทำได้ผลงานมันจะขึ้นมามันก็จะเป็นปัญญาที่ละเอียดไปเรื่อยๆเพราะเราเป็นคนทำแต่ถ้าเราทำไม่ได้เราไม่ได้ทำเลยเราก็ไม่มีการฝึกฝนเลยปัญญาเขาจะก้าวเดินยังไงนี่คือการฝึกปัญญานะการฝึกปัญญาการก้าวเดินไปทางปัญญาเนี่ยมันเป็นการฝึกฝนทั้งหมดครูบาอาจารย์ผู้ประจำปัญญาไม่มาจากฟ้าปัญญาเกิดเองไม่ได้ถ้าปัญญาเกิดเองเป็นโลกเป็นกิเลสหมดเป็นปัญญากิเลสหมดเพราะจิตของเรามันมีกิเลสอยู่แล้วถ้าปัญญาเกิดเองปัญญากิเลสหมดเลยแต่ถ้าปัญญาที่เราฝึกขึ้นมาถึงมันจะเป็นถึงมันจะเป็นดิบๆแต่จิตมันสงบเราเป็นคนฝึกมันเองทองคำแท้ๆเราจะต้องหาเงินหาทองมาไปแลกเอาทองคำมาเป็นของเรา18มงกุฎมันเอาทองคำปลอมเอาทองปลอมมาหลอกเราเนี่ยทองคำแท้กับทองปลอมก็ทองเหมือนกันสีทองเหมือนกันแต่คุณภาพทองไม่เหมือนกันทองหนึ่งมีคุณกับประโยชน์อีกทองหนึ่งใช้ประโยชน์ไม่ได้ ฉะนั้นการฝึกปัญญาต้องฝึกอย่างนี้คิดดิบๆเนี่ยคิดไปเรื่อยๆลูกศิษย์มหาเหมือนกันเนี่ยผมปฏิบัติแบบหลวงปู่เจี๊ยผมก็ตึกในกระดูกเนี่ยผมก็หมุนอยู่ในกระดูกเนี่ยเป็นชั่วโมงเนี่ยถูกไหมถูกเห็นไหมคิดดิบๆไหมคิดดิบๆไหมตึกในกระดูกเนี่ยเป็นตลอดเวลาเนี่ยเป็นชั่วโมงอยู่ในกระดูกตึกในกระดูกคือว่าเราเอาปัญญาเดินตามข้อกระดูกไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะหมุนอยู่ในกระดูกเนี่ยแต่เป็นชั่วโมงได้ไหมถ้าได้นี่คืออะไรนี่คือสัมมาทิฏเห็นไหมคำว่าสัมมาทิฏมันดิบๆไงคำว่าสัมมาทิฏคือเราเป็นคนคิดไงเราเป็นคนบังคับให้ความคิดเราเนี่ยมันอยู่ในข้อกระดูกเหมือนพุทโธเนี่ยพุทโธคือจิตมันเกาะพุทโธไว้แต่ถ้าเราเอาจิตของเราเนี่ยไปตามข้อกระดูกเห็นไหมทำข้อกระดูกเนี่ยมันเป็นอัฐิเห็นไหมมันเป็นกระดูกเราจิตเราอยู่กระดูกตลอดไปมันก็เหมือนกับจิตเนี่ยเกาะพุทโธไว้นั่นแหละแต่มันเกาะกระดูกไปเรื่อยๆจนจิตมันเอียดเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้ามันเกาะกระดูกไปอีกอะหลวงปู่เจี๊ยบพูดบ่อยว่าเวลาจิตมันเดินตามกระดูกไปในโครงสร้างร่างกายเราเนี่ยถ้าเป็นชั่วโมงเนี่ยมันเป็นสัมมาทิฏฐานะมันเป็นสัมมาทิฏฐานะแต่ทำซ้ำไปเนี่ยซ้ำไปเพราะจิตมันละเอียดขึ้นเรื่อยๆมันจะเป็นวิปัสสนาขึ้นมาวิปัสสนาตรงไหนวิปัสสนาตรงจิตรู้จิตที่เรานึกเนี่ยเราบังคับมันเนี่ยมันบังคับทีแรกจะขืนมากพอบังคับได้เป็นชั่วโมงเนี่ยจิตเนี่ยเหมือนสัตว์พยศจิตมันพยศเราพยายามควบคุมมันสัตพยศควบคุมจนเราฝึกสัตพยศนี้มันอยู่ในอำนาจของเรามันใช้งานได้อย่างวัวอย่างควายที่มันไถนาเนี่ยมันจะมีคุณค่ากับวัวควายที่ยังไม่ได้ฝึกจิตใจที่มันฝึกแล้วเนี่ยมันปราบพยศจากที่แรกมันพยศมันจะไม่อยู่ในเนี้ยมันก็บังคับมันเนี่ยสัมมาทิฏฐิคือฝึกมันพอฝึกมันเนี่ยพอมันเนี่ยจากวัวควายที่มันพยศมันฝึกไม่เป็นจนเป็นวัวควายที่ใช้งานได้วัวควายที่ใช้งานได้เนี่ยเขาโอลงไปไถนาเนี่ยมันจะได้ข้าวได้ปลาอาหารมาจิตของมันเนี่ยเห็นไหมพอมันบังคับให้อยู่ในร่างกายเนี่ยมันเป็นสมถะคือว่ามันพยศบังคับให้มันฝึกให้มันใช้งานเป็นบังคับให้มันไถนาเป็นฝึกมันจนมันไถนาเป็นพอมันไถนาเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยไถนาเป็นเขาไถนาเพื่ออะไรไถนาเพื่อหว่านข้าวหวังผลจากพืชผลการเกษตรนั้นจิตถ้ามันดุมันอยู่ในกายไปเรื่อยๆเห็นไหมมันฝึกของมันเนี่ยเพราะมันอะไรเพราะจิตมันวนอยู่ในร่างกายเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันฝึกกับจิตนี่มันไม่ออกนอกลู่นอกทางเห็นไหมมันไม่ฉลับมันไม่ปิ้นออกเห็นไหมเพราะวัวควายมันซื่อสัตย์มันอยู่ในทางของมันเพราะทางมันเนี่ยมันทำบ่อยครั้งมันจะทำนานเข้าถ้าพิจารณาจิตไปบ่อยเข้าเนี่ยจิตมันรู้อ่ะที่ว่าทำไมถึงเป็นสมถะทำไมถึงวิปัสสนาเป็นสมถะเพราะจิตมันเริ่มสงบเข้ามามันควบคุมง่ายเข้ามาเป็นวิปัสสนาเป็นนิสนาเพราะมันเห็นโครงกระดูกใสขึ้นเห็นโครงกระดูกแจ่มชัดขึ้นเห็นโครงกระดูกดีขึ้นแล้วผู้เห็นมันถอดถอนไปเรื่อยๆมันถอดถอนไปเรื่อยเห็นไหมมันแตกต่างกันเนี่ยปัญญามันจะเกิดอย่างนี้นี่การออกฝึกใช้ปัญญาเนี่ยมันต้องใช้ปัญญาถ้าเราพุทโธจนจิตสงบแล้วก็เหมือนกันเราตึกในธรรมเนี่ยตึกในธรรมนี่แหละไม่มีอะไรมหัศจรรย์หรอกตึกในธรรมนี่แหละยิ่งตึกในธรรมจิตมันสงบยิ่งตึกในธรรมจิตยิ่งละเอียดขึ้นแล้วยิ่งลึกซึ้งทำไมมันปัญญาอย่างนี้เมื่อก่อนมันไม่เกิดนะก็คิดเหมือนกันนะเมื่อก่อนก็คิดอย่างนี้แล้วตอนนี้ก็คิดเหมือนกันเลยทำไมตอนนี้มันดีกว่าตอนนั้นอ่ะเอาตอนนี้มันดีกว่าตอนเพราะจิตมันจิตสงบอ่ะตอนนั้นจิตมันไม่สงบอ่ะแล้วพอตอนนี้คิดเดียวว่าจิตมันสงบนะเดี๋ยวตอนหน้าพอจิตมันไม่สงบมาก็คิดเหมือนกันนะทำไมมันไม่ลงอ่ะเออคิดเหมือนกันมันไม่ได้ล่ะเนี่ยมันได้มันอยู่ที่สงบนี่ต่างหากล่ะมันได้ไม่ได้มันอยู่ที่จิตนี่มันไม่อยู่ที่ความคิดแต่นี่ไอ้ความคิดนะไอ้ที่ใช้ปัญญาเนี่ยเพราะมันฝึกจิตไงฝึกจิตให้จิตมันมีสภาพแบบนั้นน่ะถ้ามีสภาพนั้นมันก็ย้อนกลับมาเนี่ยการฝึกปัญญาการก้าวเดินทางปัญญามันไปของมันละเอียดไปเรื่อยๆละเอียดไปเรื่อยมันจับพอมันเห็นนะมันเห็นความแตกต่างเราจะเน้นตรงนี้บ่อยมากเลยเห็นความแตกต่างให้มันแตกต่างเนี่ยแต่ถ้ายังไม่เห็นความแตกต่างเนี่ยเราฝึกของเราไปเรื่อยๆการฝึกเนี่ยเพราะกาลามสูตรไม่ให้เชื่อใครทั้งสิ้นให้เชื่อประสบการณ์จริงของจิตและประสบการณ์ทางจิตเพราะเราเคยปฏิบัติมาก่อนนะพอปฏิบัติมาได้หลักได้เกณฑ์แล้วเรากลับไปอ่านพระไตรปิฎกนะโอ้โหมันซึ้งแล้วซึ้งเล่านะเปิดพระไตรปิฎกครั้งแรกนะมันซึ้งใจมากซึ้งใจสุดๆเลยถ้ามึงไม่ปฏิบัติมาก่อนมึงอ่านพวกนี้ไม่รู้เรื่องเพราะอ่านไปมันเจอหมดอะจิตเรื่องนี้ผ่องใสจิตได้มองเรื่องกระเด็กจิตได้ส่องเห็นจิตแม่จิตเดิมแท้เป็นผู้ค้ำผู้กิเลสถูกต้องไปหมดเลยถูกต้องนะสะอนุสันนิพานอนุสันนิพานเนี่ยนิพานสุขนิพานที่ไปเนี่ยมิพายแต่พูดไว้เนี่ยพอมันไปอ่านนะมันเข้าใจหมดเลยแล้วก็พูดกับตัวเองนะถ้ามึงไม่ปฏิบัติมาก่อนไม่มีทางที่มึงจะรู้เรื่องยิ่งอ่านยิ่งงงยิ่งอ่านยิ่งไม่รู้เรื่อง แต่ธรรมะผิดไหม
ไม่ผิดอ่ะ
ถูกท่านพระเจ้าพูดมากนี่ไงเวลาเราพูดอ่ะเวลาพูดไปลูกศิษย์ก็คัดค้านบอกว่าหลวงตาท่านจบมหาแล้วไปหาหลวงปู่มั่นเห็นไหมหลวงปู่มั่นพูดไปก่อนเลยบอกว่าไอเนี่ยมหาเรียนธรรมของพระเจ้ามาเนี่ยธรรมของพระเจ้าเนี่ยเชิดชูไว้บนศีรษะไม่ได้ดูถูกนะเชิดชูไว้บนศีรษะแล้วเก็บใส่ลิ้นชักไว้ความคิดที่จะศึกษาเนี่ยเก็บใส่ลิ้นชักไว้แล้วลั่นกุญแจมันไว้อย่าให้มันออกมาคำนี้สำคัญมากถ้าความคิดที่ศึกษามาเนี่ยเวลามาปฏิบัติพร้อมกันเนี่ยมันจะเตะมันจะถีบกันนี่ภาษาอีสานนะมันจะเตะมันจะถีบกันคือข้อมูลมันจะขัดแย้งกันความขัดแย้งไงความปฏิบัติของเราอ่ะมันก็เหมือนกับปริยัติกับปฏิบัติเนี่ยปริยัติคือการศึกษาเนี่ยต้องท่องต้องจำต้องทางวิชาการต้องให้แม่นแต่ทางปฏิบัตินะพุทโธพุทโธพุทโธจะลบมันไงมือหนึ่งก็จะจำอีกมือหนึ่งก็จะลบแล้วมันจะไปกันได้ไหมนี่เหมือนกันข้อมูลที่เราศึกษามาเนี่ยศึกษาทางวิชาการปริยัติศึกษามาแล้วไปในปฏิบัติต้องเก็บไว้เพราะมันจะขัดแย้งขัดแย้งตรงไหนขัดแย้งที่มันจะสร้างอย่างนี้เป็นสมาธิหรือยังอย่างนี้เป็นปัญญาหรือยังโอ้ปัญญาพระเจ้าเป็นอย่างนั้นเนาะโอ้ปัญญาเราจะเกิดแล้วโอ้ถ้าทำนี้จะเกิดปัญญาทันทีเลยนะพอจิตมันเข้ามาโอ้อย่างนี้จะลงปัญญาพอดีแล้วนะโอ้มันไม่ได้อะไรเลยฮะนี่จะบอกว่าเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมาแล้วเนี่ยท่านจะรู้เรื่องอย่างนี้ดีมากเราครูบาอาจารย์ท่านพูดนะท่านพูดด้วยเคารพบูชาคนที่ปฏิบัติมาเนี่ยจนจิตใจเป็นธรรมเนี่ยจะดูถูกดูแคลนสัจธรรมของพุทธเจ้าได้ยังไงพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นสัจธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราปฏิบัติกันอยู่เนี่ยเพื่อจะเข้าไปสู่พุทธะเข้าไปรู้ถึงปัญญาอันนั้นแล้วสิ่งที่เจ้าของปัญญาที่เป็นคนที่มันหยัดไว้เนี่ยแล้วเราจะไปดูถูกดูแคลนมันจะเป็นไปได้อย่างไรแต่สิ่งที่แบบให้พักไว้ก่อนเพราะว่าสิ่งที่จะเอาสัจธรรมของพระเจ้ามาปฏิบัติน่ะมันจะเป็นก๊อปปี้สินค้านะเราก๊อปปี้เขามาเนี่ยถ้าก๊อปปี้มาแล้วเราต่อยอดขึ้นไปมันจะเป็นสมบัติของเราเราก๊อปปี้มานะก๊อปปี้แล้วก๊อปปี้เรานะสินค้าเนี่ยก็พัฒนาไปทุกวันน่ะก๊อปปี้ไปนะเดี๋ยวก๊อปปี้มาแล้วจะเหลือไม่มีใครซื้อมึงเลยจำมาแล้วเป็นสัญญาตายตัวก็จำอยู่ในมอสมองเลยมันก็จะเป็นซากเป็นไดโนเสาร์อยู่ในหัวมึงอ่ะมันไม่เป็นความจริงขึ้นมาเห็นไหมนี่ครูบาอาจารย์พวกนี้เราพูดนี้กับลูกศิษย์บอกว่ารับไม่ได้ไม่ยอมรับพุทธเจ้าอย่างนี้ไม่ใช่พระโอ้โหว่าไปนู่นเลยนะนี่ถ้าเป็นพระนี่ต้องยอมรับพุทธพจน์ทั้งหมดแหมบอกแล้วพุทธพจน์ยอมรับแต่กูไม่ยอมรับไอ้คนพูดพุทธพจน์ต่างหากล่ะพุทธพจน์ทำไมจะไม่ยอมรับนี่พูดถึงปัญญานะเนี่ยการพัฒนาของปัญญามันจะพัฒนาไปอย่างนี้เนี่ย1การเดินปัญญาไม่จำเป็นต้องให้จิตนี้เป็นอัปปนาก่อนแล้วค่อยใช้ปัญญาใช่หรือไม่ครับเพราะการคาดเดาเอาจากที่หลวงพ่อว่าปัญญาอบรมสมาธิและปะสมาธิอบรมปัญญาผมจึงคิดว่าจิตเมื่อจิตสงบระดับหนึ่งก็ให้ใช้ปัญญาไปเลยใช่ถูกต้องเลย2การเดินปัญญาของผมทำโดยการพิจารณากายโดยคิดแบบดิบๆเลยคือเมื่อยกรูปกายขึ้นมาแล้วค่อยถลกหนังบ้างถอดเล็บบ้างเปลี่ยนแปลงเส้นผมจากขาวเป็นจากดำเป็นขาวบ้างถอดหนังให้เห็นเส้นเลือดเห็นตับไตไส้พุงเป็นต้นโดยการพิจารณานั้นผมจะคิดขึ้นมาเลยคิดเป็นรูปร่างขึ้นมาในความรู้สึกเหมือนนึกพุทโธไม่ทราบว่าแบบนี้ถูกหรือไม่ครับถูกโดยขั้นแบบฝึกหัดแต่ถ้าคนมาถามเพื่อผลของการปฏิบัติถามว่าอย่างนี้ถูกหรือยังจะบอกว่าผิดทันทีเลยแต่ว่าผิดคำว่าผิดหมายถึงว่าฟังให้ดีนะถามถึงผลของการปฏิบัติคือเป้าหมายถ้าเป้าหมายเนี่ยนึกขึ้นมาอย่างเนี้ยมันยังไม่ถึงเป้าหมายแต่เริ่มต้นถูกไหมถูกใครไปถามปัญหาหลวงตาตอบปัญหาถามว่าการพิจารณาถูกไหมหลวงตาบอกว่าถูกแต่ต้องซ้ำไปอีกนะหลวงตาจะเน้นคำว่าจะต้องซ้ำต้องพิจารณาต่อไปนะคำว่าถูกเนี่ยมันหมายถึงว่าเส้นทางเนี่ยถูกต้องแต่เราได้เดินเส้นทางนี้ไปสู่ปลายทางหรือยังเส้นทางที่ถูกต้องเราขึ้นสู่เส้นทางนั้นถูกแต่เราไม่จะเดินไปเลยเนี่ยเรานอนอยู่ปากทางนั้นน่ะมันจะเน่าที่นั่นน่ะมันไปสู่ปลายทางไม่ได้หรอกนั้นเพราะฉะนั้นอย่างนี้ถูกไหมถูกแต่ต้องซ้ำอีกนะซ้ำเนี่ยเนี่ยรามาวัดนี่ถูกหรือยังถูกแล้วกลับไปเอานิพพานใส่กระเป๋าไปด้วยนะก็ถูกแล้วแหมเนี่ยมาวัดนี่ถูกไหมถูกไปทำบุญกุศลกันใช่ไหมแล้วเอานิพพานใส่กระเป๋ากันเลยทุกคนกลับไปนิพพานเต็มกระเป๋าก็ถูกแล้วไงถูกในขั้นของตรงนี้ไงเราถึงบอกว่าธรรมะเนี่ยถูกไหมถูก แต่ถ้าถามถึงผลเพราะครูบาอาจารย์เนี่ยเวลาเราสอนแล้วเนี่ยมันต้องวัดผลวัดผลว่าคนที่ปฏิบัติเนี่ยมันพัฒนามั้ยมันดีขึ้นมั้ยการวัดผลเห็นมั้ยถ้าเราไม่รู้จริงเอาอะไรมาวัดถ้าการวัดผลเนี่ยถ้าพูดถึงอย่างนี้ถึงวัดผลไม่ใช่แต่ถ้าพูดถึงการฝึกหัดถูกมั้ยถูกถูกไปปฏิบัติไปแล้วพอเป็นขึ้นมาแล้วนะเราจะวัดผลให้หรือไม่วัดผลให้ผู้ที่ปฏิบัตินั้นรู้จริงนี่สันทิฏฐิโกแล้วถ้าผู้ปฏิบัติรู้จริงนะถ้าอาจารย์บอกผิดถ้าอาจารย์พยากรณ์ผิดแสดงว่าอาจารย์โง่กว่ากูลูกศิษย์เก่งกว่าอาจารย์ถ้าอาจารย์ฟังความจริงอันนั้นไม่ออกเป็นอาจารย์ไม่ได้คนที่ฟังความพุทธปฏิบัติว่าเป็นความจริงหรือไม่จริงอันนั้นไม่เป็นมันเป็นอาจารย์คนไม่ได้พ่อแม่ครูอาจารย์ที่จะเป็นอาจารย์ของคนมันต้องผ่านพฤติกรรมอย่างนี้มาก่อนพอผ่านพฤติกรรมอย่างนี้มาเนี่ยมันถึงรู้ว่าขั้นตอนไหนเราจะไปเสร็ได้ยังไงว่าลูกเราไม่เป็นทารกมาก่อนอ่ะเราไม่ไปเสร็ได้ยังไงว่าลูกเราเป็นเด็กมาก่อนลูกเราเป็นวัยรุ่นขึ้นมาลูกเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเราไปเสร็ได้ยังไงจิตก็เหมือนกันมันพัฒนาขึ้นมามันแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นขึ้นมาเนี่ยมันพัฒนาของมันขึ้นมาเนี่ยเราจะไปเสร็ได้ยังไงแล้วถ้าไม่มีทารกมันจะมีผู้ใหญ่มานั่งอยู่นี่ได้ยังไงไม่มีจิตเริ่มฝึกหัดมันจะมีพระหันได้ยังไงพระหันมาก็มาจากการฝึกหัดนั่นน่ะหลวงปู่มั่นก็ล้มลุกคุกคานมาทางนั้นน่ะพระเจ้า6ปีแล้วใครจะไม่ล้มลุกคุกคานมาก็ล้มลุกคุกคานมากันทางนั้นน่ะแต่ถ้าล้มลุกคุกคานกันแล้วเนี่ยมันก็ต้องเจริญขึ้นมาสิแล้วมันไม่ถึงว่าเกิดมาก็จะเป็นอะไรนะดอกไม้พลาสติกไงเสร็จมาเลยอ่ะไม่ฟังอ่ะไม่เชื่อทีนี้จะแก้ประเด็นตรงนี้ไงตรงที่ข้อ1การเดินปัญญานี้การเดินปัญญาไม่จำเป็นที่จิตต้องเข้าอัปปนาก่อนใช่ไหมเนี่ยคำว่าอัปปนาเนี่ยตรงนี้อยากแก้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเนี่ยมันเป็นประเด็นมามากแล้วทำคนเราเนี่ยให้มันไปติดตรงนั้นไงฉะนั้นการฝึกปัญญานะการฝึกปัญญาเนี่ยปัญญาหลวงตาบอกว่าไม่มีขอบเขตมันใช้ได้หมดอ่ะแล้วปัญญาหยาบละเอียดมันจะเป็นไปของมันไปฉะนั้นคือว่าถ้าจิตนี่ต้องเข้าอัปปนาก่อนเนี่ยหมายถึงฝ่ายทางดูจิตเขาบอกว่าต้องให้เข้าอัปปนาเพราะเราก็ดูเอกสารเขามากเขาบอกว่าเวลาพิจารณาดูไปจนรู้สัมมาลักษณะแล้วจิตมันจะลงอัปปนาแล้วปัญญาจะเกิดตรงนั้นปัญญาจะเกิดตรงนั้นเห็นไหมคำว่าเปิดตรงนั้นเนี่ยเวลาพูดเนี่ยมันตัดตอนกันหมดพอมันตัดตอนเนี่ยมันไม่พัฒนาการพอไม่ตัดการเนี่ยมันไม่มีฉะนั้นถ้าบอกว่านะเนี่ยเขาบอกว่าเวลาจิตนะเวลาจิตที่มันลงอัปปนาสมาธิเห็นไหมเนี่ยที่พระป่าสอนเนี่ยถ้าลงสมาธิลึกกายจะหายไปเลยเหลือแต่จิตผู้รู้ตัวเดียวล้วนโลกธาตุหายหมดใช่ไหมคำนี้เป็นคำของหลวงตาเวลาจิตมารวมลงแล้วเนี่ยโลกธาตุดับหมดหายหมดที่ทำมาโลกธาตุหายหมดเนี่ยอัปปนาสมาธิเนี่ยมันรวมลงไปเนี่ยสักแต่รู้เนี่ยมันหายหมดเนี่ยมันเกิดปัญญายังไงมันจะเกิดปัญญาได้ยังไงพูดมานะถ้าอัปปนาเนี่ยโลกธาตุเนี่ยหายหมดสักแต่ว่างหมดเลยเนี่ยพอลงถึงอัปปนาแล้วปัญญาจะเกิดเนี่ยแล้วโลกธาตุความรู้ดับหมดเนี่ยแล้วปัญญามันเกิดตรงไหนปัญญามันเกิดตรงไหนฉันจะบอกว่าต้องรอจนฝ่าจิตจะลงอัปปนานะการเดินปัญญาต้องให้จิตนี้เป็นอัปปนาก่อนแล้วค่อยใช้ปัญญาใช่หรือไม่แล้วเวลาเนี่ยเวลาเขาพูดเองเพราะเขาบอกว่าจิตต้องลงอัปปนาก่อนทุกคนก็เลยเชื่อเห็นไหมเราจะพูดมันไปเด่นตรงนี้ไงทุกคนก็ต้องลงอัปปนาก่อนอัปปนาก่อนเนี่ยเวลาอัปปนาที่พูดถึงอัปปนานะแต่เวลาเขาพูดถึงสมาธิลึกๆเห็นไหมจิตเหลือแต่ผู้รู้ตัวเดียวล้วนๆโลกธาตุนี้หายหมดมันขัดแย้งกันไหมเนี่ยคนสอนเนี่ยบอกจิตมันจะเกิดที่อัปปนาสมาธิแล้วบอกสมาธิลึกๆเนี่ยโลกธาตุหายหมดเลยเอ้าแล้วมันจะเกิดยังไงอ่ะปัญญาจะเกิดยังไงจากสิ่งที่โลกธาตุนี้หายหมดเลยแล้วไม่มีอะไรเลยเนี่ยปัญญาจะเกิดยังไงเนี่ยเราเห็นอย่างนี้มาตั้งทีแรกเราถึงบอกว่าเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเราพูดบ่อยก่อนหน้านี้บอกว่าเป็นไปไม่ได้เป็นแม่ปัญญาที่ไปเกิดที่อัปปนานี้มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และถ้ามันสิ่งที่เป็นไปได้นะคนที่ฝึกสมาธิมาเนี่ยจะรู้แบบขณิกะขณิกะสมาธิอัปปนาสมาธิขณิกะสมาธิเนี่ยมันสมาธิเริ่มสมาธิเข้าออกอุปจาระเนี่ยพอเข้าลึกเข้าไปเนี่ยอุปจาระคือจิตอุปจาระก็รอบจิต พราะรอบจิตเนี่ยจิตเห็นอาการของจิตที่หลวงปู่ดูลย์สอนมาจิตเห็นอาการจิตเพราะวงรอบของจิตวงรอบจิตก็คือขันวงรอบนี้คือขันตัวจิตคือตัวจิตนี่พอจิตมันเข้าถึงอับหรืออุปจาระเนี่ยมันมีเนี่ยส้มเปลือกส้มมันมีวงรอบของมันกระทบกันเห็นไหมเนี่ยที่อุปจาระสมาธิถ้าอุปจาระเนี่ยตรงเนี่ยปัญญาเนี่ยที่ต่อสู้กันพยายามใช้ปัญญาต่อสู้อยู่ตรงเนี่ยพอเลือกเข้าไปนี่เป็นอัปปนาเนี่ยคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิพอเข้าถึงอัปปนาเนี่ยโลกธาตุดับหมดเลยแล้วทำไมต้องเข้าอัปปนาล่ะการเข้าอัปปนาเนี่ยมันเข้าไปเพราะว่าเวลาเราปฏิบัติกันเห็นไหมทุกคนบอกอยากเห็นกายทุกคนอยากรู้จักจริตนิสัยทุกคนอยากว่าเราจะทำยังไงเนี่ยปฏิบัติแล้วเนี่ยทุกคนไปอะไรที่เป็นจริตกับเราฮะแล้วทำก็ทำแล้วก็ต่อต้านขัดขืนจิตนี่มันดิ้นรนตลอดเวลาเลยเนี่ยถึงบอกพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธเรื่อยๆจนเข้าไปถึงอัปปนาเพราะอัปปนาเนี่ยพอเข้าถึงอัปปนาสมาธินี่นะมันจะแบบว่าเราจะได้กำลัง 100% ทุกอย่างเต็มเหนี่ยวเต็มที่มาหมดละแล้วพอเต็มที่มันคลายออกจากสมาธิมาเนี่ยเราใช้ปัญญาเลยใช้ปัญญาว่าเราควรจะพิจารณาในกายในเวทนาในจิตในธรรมคือถ้าเข้าอัปปนาสมาธิเพื่อพิสูจน์เพื่อตรวจสอบว่าคุณสมบัติพันธุกรรมตังจิตของเราเนี่ยควรใช้ประโยชน์ทางใดกับธรรมะเนี่ยที่ให้เข้าอัปปนาที่พยายามทำกันเพราะที่อัปปนาจะมีกำลังของจิตถ้ามีมากที่สุดก็กำลังอยู่ตรงเนี้ยกำลังที่เข้าไปอัปปนาจะมีกำลังมหาศาลเลยแต่กำลังอันนี้คือกำลังนะนักเพาะกายโอ้โหกรรมเป็นมัดๆเลยนะแต่ไม่มีสมองก็ทำอะไรไม่ได้อะนี่มันจิตมันเข้าไปมีกำลังขนาดไหนมันออกมาแล้วมันออกมาเพื่อตรวจสอบไงตรวจสอบแต่มันเกิดปัญญาไม่ได้ไม่มีเพราะด้วยคนพูดเนี่ยพูดได้ยังไงคนพูดเนี่ยนะไม่รู้จักสมาธิเลยไม่รู้จักสมาธิเพราะอะไรเพราะว่าเขาพูดถึงสมาธินะสมาธิลึกๆเนี่ยกายจะหายไปหมดเลยเหลือแต่จิตติดผู้รู้ล้วนๆโลกธาตุนี้หายหมดถ้าคนรู้จริงอย่างนี้เคยเข้าอย่างนี้ได้จริงจะไม่พูดว่าปัญญาเกิดจากอัปปนาสมาธิแสดงว่าทำสมาธิไม่เป็นแต่คุยนักคุยหนาว่าทำสมาธิตั้งแต่8ขวบผ่านหลวงปู่ลีวัดอโศกรามมาตั้งอายุ8ขวบอายุ8ขวบแค่สมาธิเนี่ยมึงยังรู้สมบัติคุณสมบัติของมันเลยคนเป็นสมาธิไม่เป็นสมาธิเป็นปัญญาไม่เป็นปัญญาเนี่ยมันพูดถึงคุณสมบัติของสมาธิถูกหมดพูดถึงคุณสมบัติของปัญญาได้ถูกหมดถ้าอวดอ้างว่าทำสมาธิจนชำนาญมากแต่ยังไม่รู้เลยอัปปนาสมาธิเนี่ยเกิดปัญญาได้หรือไม่ได้เนี่ยแล้วบอกว่าเกิดได้เนี่ยแล้วเวลามาพูดถึงคำสมาธิเนี่ยเหลือแต่จุดผู้รู้ล้วนๆโทกธาตุหายหมดเนี่ยคำนี้ก็ไม่รู้จริงถ้ารู้จริงมันจะพูดออกมาได้ยังไงเพราะเราเข้าไปเผชิญกับความจริงเราเข้าไปเผชิญความจริงแล้วเราออกมาพูดขัดแย้งกับความจริงที่เราเห็นมามันเป็นไม่ได้ยังไงเนี่ยพระกรรมฐานที่เขาตรวจสอบกันเขาตรวจสอบกันอย่างเนี้ยตรวจสอบกันว่ารู้จริงหรือไม่รู้จริงเนี่ยมันเห็นการเข้าไปทำอย่างเนี้ยถ้ามันรู้จริงมันจะพูดถึงความจริงหมดแล้วคนที่รู้จริงใช่ไหมหลวงตาท่านพูดบ่อยเวลาท่านพูดอยู่ทีหนึ่งใช่ไหมว่าสมัยที่หลวงปู่เขียนนี่เก้าประโยคเป็นเจ้าจังหวัดที่โคราชแล้วรัดทิ้งตำแหน่งหมดเลยแล้วออกไปปฏิบัติแล้วพอไปปฏิบัติอยู่เนี่ยลูกศิษย์ไปทอดพระป่าก็นิมนต์หลวงตาไปด้วยหลวงปู่เขียนเป็นเจ้าของวัดก็เทศไงท่านบอกว่าฟังเทศตอนนั้นยังเป็นปริยัติล้วนๆคือว่ามันไม่มีเก็ดเลยแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านป่วยมานอนอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนินเกือบ30ปีนอนเจ้าชายนิทานเนี่ยนั่งเนี่ย30ปีเนี่ย30ปีเนี่ยปัญญามันจะขุนเต็มที่เผาแล้วเป็นพระธาตุหลวงปู่เขียนน่ะเนี่ยเวลาฟังเนี่ยฟังออกฟังรู้หมดอ่ะเนี่ยมันขัดแย้งชัดๆแล้วขัดไม่ใช่ขัดแย้งธรรมดานะไฟกันแบบ 100% เลยอ่ะปัญญาเกิดที่อัปปนาสมาธิแล้วก็พูดเองสมาธิลึกๆเนี่ยหรือแต่ผู้รู้ล้วนๆโลกธาตุดับหมดเลยเนี่ยมันขัดแย้งคนพูดเนี่ยมันยังไม่รู้เลยว่ามันพูดเรื่องอะไรมันที่มันก็เป็นประเด็นเพราะเนี่ยเพราะคนฟังมาแล้วเนี่ยทุกคนก็รออัปปนาเนี่ยแต่อีกร้อยชาติเมื่อเข้าอัปปนาเป็นหรือเปล่าอัปปนาสมาธิเนี่ยจิตมารวมลงสักแต่ว่าเนี่ยลึกมากแล้วคนทำเนี่ยต้องสติดีมากนี่เข้าไปทีนั้นน่ะที่เราเข้ากันสมาธิที่พูดกันเดี๋ยวนี้นะมันเป็นสัญญาหมดว่างๆว่างๆไม่มีเลยไม่มีสมาธิไม่ใช่สมาธิสัญญาอารมณ์จำไว้สัญญาว่าว่างทำสัญญาอารมณ์ให้ว่างไม่ใช่สมาธิถ้าสมาธิคือตัวมันว่างไม่ใช่ความคิดว่างตอนนี้เป็นความคิดว่างความคิดฟุ้งซ่านแล้วความคิดว่างแต่ตัวเองไม่ว่างถ้าตัวเองว่างมันจะไม่พูดแบบนั้น ว่างๆว่างๆเนี่ยเนี่ยสมาธิแท้ตัวมันว่างไม่ใช่สัญญาว่างตอนนี้สัญญาก็ความคิดไงดูจิตไม่ใช่ดูจิตดูความคิดดูความเกิดดับไม่ใช่ดูจิตหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตดูที่ตัวว่างไม่ใช่ดูที่ความคิดว่างไม่ดูที่สัญญาอารมณ์ว่างผิดมาแต่ต้นคดปลายตรงไม่มีเอวัง